Det er i dag torsdag den 21. november 2013, og om lidt så skal jeg med toget til Roskilde. Jeg skal nemlig holde foredrag i regi af FOF i Roskilde, og det er Inge Frederiksen, der hjælper til med at arrangere det. Og jeg vil mene, at det har hun gjort i en 10-12 år, og det har været en stor og stabil interesse igennem årene i Roskilde. Og i aften skal jeg tale om intuition og kosmisk bevidsthed. Min nye CD får jo titlen Foredrag i 2013, årets gang i en foredragsholders liv. Og der har egentlig ikke været noget om pinsen. Jeg holdt ikke noget specielt pinseforedrag, men nu her et halvt år senere kommer jeg faktisk til at holde et pinseforedrag, selvom vi er dybt inde i den mørke november. For pinsen er jo i virkeligheden en fest til ære for den hellige ånd, til ære for Guds ånd. Og sagt med Martinus ord kan man sige, at pinsen er en fest til ære for intuitionen, til ære for kosmiske glimt og til ære for kosmisk bevidsthed. Der fortælles jo i Bibelen om, hvordan den hellige ånd kom ned over disciplene som ildtunger fra himlen der ved pinsetid. Så derfor står pinsen jo for festen til ære for kosmisk glimt og kosmisk bevidsthed. Og nu kan jeg så prøve at høre, hvordan det lyder, når Helligånden falder over Ole Terkelsen i Roskilde. Værsgo. Ja, det blev lige nævnt, at det blev nævnt jul. Så tænkte jeg faktisk, fik jeg lige idéen til også at sige, at Martinus har jo faktisk gjort en del ud af årstiderne også i sin, foredrag. Nu er det jo den 21. november 2013, og det har været en dejlig mild november, og jeg har hørt i fjernsynet, at de har stadig plusgrader i Moskva, men nu kommer kulden vist snart. Og der er kun en måned til årets mørkeste dag. Og Martinus har skrevet meget om de forskellige årstider, og blandt andet jo altså om julen, og for de gamle vikinger der, så var det jo klart, at det var jo vintersolhverv. Altså der var det jo virkelig noget, at man, når man levede i mørket og kulden, der var jo en stor fest, når lyset kom tilbage. Og Martinus havde faktisk selv en tradition med, at det sidste foredrag inden jul, det skulle være et juleforedrag, det sidste foredrag i december måned, ikke? Men for Martinus, så er julen jo altså, det er, vi lever jo også i et mørke, i et dyrerige. Vi lever i en verden, hvor vi kæmper mod hinanden. Vi konkurrerer og muler og tryner hinanden. Og der er det jo så altså, at Jesus kommer jo med sin næstekærlighed, ikke sandt? Altså man skal dele med de andre, og man skal være god og kærlig og så videre, ikke? Så på den måde, så er det der jo nærmest et Kristuslys, der kommer ind i den mørke tid, ikke? Og for Martinus så symboliserer julelysene jo på juletræet, det symboliserer jo Kristuslyset, ikke? At i et dyrerige bliver der jo født et helt nyt princip. Martinus siger jo, at i dyreriget, der er det den stærkeste, der har ret. Og langt op i jordmenneskens udvikling, er det jo stadigvæk tand for tand og øje for øje, man hævner sig, man giver igen og så videre. Men det Jesus viste ved korsfæstelsen, det var, at man skal bede for sine fjender, man skal tilgive sine fjender. Man skal altså under ingen omstændighed gribe til våben. Jesus var jo 100% pacifist, ikke? Det er jo virkelig en paradoksal løsning. Han vil ikke hjælpe mig, men jeg vil gerne hjælpe dig. Han slår mig, men jeg vil gerne være venlig over for vedkommende. Det var jo en helt paradoksal løsning. Det er jo virkelig den tredje løsning, at være god og kærlig. Så det er jo også et, Martinus siger, det er jo ligefrem en åndelig oplevelse for jordklodvæsenet. Jordklodvæsenet fik faktisk et kosmisk glimt, som jo også er temaet for foredrag. Den fik en meget stor åndelig oplevelse. Der blev det vist for menneskene, man behøver ikke at hævne sig, man behøver ikke at give igen. Der er mulighed for, at man kan velsigne dem, der forbander en, man kan tilgive dem. Altså det var et helt nyt princip. Og i Bibelen står der også noget om, at der er jorden, der var jordskælv. Og så stærkt så forhænget i templet blev revet i stykker, og de døde stod op fra graven, og månen blev rød som blod, og jeg kan ikke huske alle de der dramatiske ting, der skete. Men Martinus mente, at det var faktisk en global begivenhed. Fra nu af var det ikke længere logisk at hævne sig. Fordi nu er det vist, der findes en tredje udvej. Og Martinus har jo, som sagt, skrevet meget om julen. Men Martinus mente nu, at længere frem i fremtiden, så ville nytår nok blive en større fest end julen. Og sådan på set på hele kloden. Og Martinus siger meget kort, at nytåret, det er en fest til ære for evigheden. Martinus har lavet et evigt verdensbillede, der viser, at alle levende væsener er evigt eksisterende, og at livet vil fungere i al evighed. Og så ved vi jo, hvis det skal være vedvarende, så skal det være baseret på kredsløb, og Martinus skriver jo i den grad om kredsløb. Døgnets kredsløb, og årets kredsløb, og jordelivets kredsløbet, og spiralkredsløbet, og flere spiralkredsløber, der indgår i enhed, der indgår i større kredsløb. Altså, det er jo klart, at evigheden er baseret på kredsløbsprincippet. Og derfor er jo netop nytåret, at nu er et gammelt år slut, og nu tager vi hul på et nyt år. Nu er et gammelt kredsløb sluttet, og nu tager vi hul på et nyt. Og Martinus mente jo også, at hans analyser ville komme til at gå ud over hele kloden. Og der er det jo trods alt også mange andre religioner på kloden end den kristne. Så derfor kunne man måske også forestille sig af den grund, at nytåret ville blive en større ting. Det er også meget præget, at Martinus har skrevet sit værk her på de nordlige breddegrader. Hvis nu Martinus havde levet i troperne, så kunne han ikke sådan symbolisere kredsløbet ved årets gang. Fordi at nu er det jo en mørk tid, ikke sandt? Og så er der en lys tid, ikke sandt? Og sådan er det jo i hele spiralkredsløbet, at mørket kulminerer i dyreriget, ikke sandt? Og i de rigtige mennesker, i de åndelige verdener, der er man et med Gud, og der kulminerer lyset. Så Martinus bruger faktisk årets kredsløb og døgnets kredsløb meget til at forklare et endnu større kredsløb, altså spiralkredsløbet. Han bruger det som analogi og siger, at det hele det er kredsløb inden i større og større, større kredsløb. Og det er jo virkelig det her med det evige, der gør Martinus verdensbillede til noget meget specielt. Jeg synes, det mest specielle i Martinus verdensbillede, det er, at det lykkedes Martinus at forsvare mørket, at retfærdiggøre smerten og lidelsen. Det er jo det helt store problem. Hvordan kan en god og en kærlig Gud tillade, at gode kristne, gode katolikker skal have ulykker og smerter og sygdomme osv. Og det er jo netop på grund af sit evige synsvinkel. Jamen altså, hvis vi er evige, jamen så har vi jo mange liv. Og er vi fattige i et liv, så kan vi blive rige i et andet liv. Og er vi syge i et liv, så kan vi blive raske. Og har vi været ensomme i et liv, så kan vi få selskab i et andet. Altså, I kan jo godt se, at alt jævner sig ud. Alt kan jo blive fuldstændig retfærdigt, når vi har et evighedsperspektiv, ikke sandt? Og så skal det også være kontraster, for at man kan opleve noget. Altså for at sætte pris på, at man har selskab, så skal man jo prøve at være alene en gang. Og hvis man er ved at være træt af at have for meget selskab, så kan man nyde at være alene, ikke sandt? Og hvis man kan nyde, at det er varmt, så er det fordi, man har oplevet, at det har været koldt på et tidspunkt, ikke sandt? Så for at kunne opleve noget, så må der jo være kontraster. For at kunne nyde, at måske at man er rig, jamen, så skal man jo have været fattig. Så det er vel nok næsten det største bedrift i Martinus' verdensbillede, han kan vise, at alt er såre godt, men det er nødvendigt, at der er kontraster i. Alle kredsløb er der kontraster. Der er morgen og midnat, der er sommer og vinter, og sådan er det så også i vores udvikling. Og den tid, vi lever i dyrerige, det er netop at sammenligne med midnat, med natten, med vinteren, hvor det er koldt og mørkt, men vi er jo godt på vej. Hvis man skulle sådan sige års løb, så er vi mennesker jo, vi er jo nok ved at være henne i, hvad skal vi sige, marts måned. Sådan så altså, vi går jo ind i et nyt år, og det er jo mineralrige, der er jo frost og sne, og der sker ikke så meget, men nu kan vi altså sådan se på menneskenes udvikling. Nu ved jeg godt, nu går vi jo sådan lige mod mørkere tider her på jul. Men i menneskenes udvikling, ikke sandt, så bliver vi trods alt mere humane og mere kærlige. Det sociale velfærd, det vokser over hele kloden, og demokratiet vokser, og altså vi bliver mere humane og venlige. Staten bliver bedre til at tage sig af de syge og de fattige, hvor der før ikke var nogen til at tage sig af dem. Så man kan jo godt se, at vi er på vej mod bedre tider, men altså det er jo stadigvæk utrolig mange mennesker, der dør af sult ude i verden, og der er krig og kamp og konkurrence, så der er lang vej endnu. Men man kan da se, når man går 500 år tilbage, og 1000 år tilbage, og 2000 år, og 5000 år, jamen det er gået med rasende skridt fremad. Og netop nu den teknologiske udvikling, den går jo virkelig fremad, som vi vil være med til at, selvfølgelig parentetisk lige at lave nogle slemme våben, men på længere sigt, så vil det jo virkelig skabe en vidunderlig tilværelse for os med alle de goder, der bliver lavet. Og Martinus har jo som sagt også været meget inde på påsken, og det står, det er et andet foredrag, jeg holder i aften. Nej, det er fordi, jeg vil jo gerne frem til pinsen, så er jeg ved at være på kurs, ret kurs igen. Altså påsken, der har Martinus jo skrevet noget om korsfæstelsen, som jeg allerede har berørt. med, at det var en stor åndelig oplevelse for kloden. Men noget meget specielt ved påsken, det er den begivenhed, der skete i Getsemane have. Der har Martinus skrevet en artikel, der hedder Getsemane have. Han siger, det er en historisk begivenhed, men det er et symbol på, hvordan et menneske skal løse sit livs største problem. Så han havde jo netop, kan man sige, Martinus, en intuitiv begavelse, der gjorde, at han kunne se principper og helheder. Han kunne se symbolik i forskellige ting. Og så selvom det var en historisk begivenhed, så kunne han se, at der var altså en visdom nedlagt i den historiske begivenhed. Og den historiske begivenhed går jo ud på, at der er optræk til, at Jesus skal korsfæstes. Og det er så altså skær torsdag, han går i Getsemane have, altså en olivenlund, ikke sandt? Og han ved, at det bliver en meget streng aften og nat for ham at komme igennem, fordi han havde mulighed for at flygte og slippe for korsfæstelsen. Men det er jo ikke så rart og frivilligt at skulle gå ind til en korsfæstelse og skulle pines og plages. Han blev tortureret stille og roligt til døde i løbet af 9 timer. Det er jo en forfærdelig måde at dø på, ikke sandt? Og så beder han disciplen om at våge sammen med sig. Men de falder alle sammen i søvn. Så siger Martinus, jamen det kan vi tage som et symbol på. Et menneske er i sit livs største problem. Der er ingen, der har tid til at hjælpe. Der er ingen, der forstår. Man føler sig fuldstændig ene og forladt. Og hvad gør man så i den situation, hvor man er fuldstændig ene og forladt? Man er måske blevet skilt og mistet arbejde, og huset går på tvangsauktion, og man har gjort noget dumt, og alle håner en. Og man er fuldstændig alene. Hvad gør man i sådan en situation? Så siger Martinus, jamen altså Jesus, han bad. Han sagde, lad denne kalk gå forbi mig. Altså det, en kalk, det var altså det der giftbæger. Det var nogle gange, så fik man også en dødsdom ved, at man skulle tømme et giftbæger. Og en kalk, det er jo et bæger. Lad denne kalk gå forbi mig. Det betyder, han beder om, lad mig slippe for problemet. Lad mig slippe for at blive korsfæstet. Og så siger Martinus, det kan vi alle bede om. Vi kan bede om at blive fri for et problem. Men så lader han til, men ske ikke min, men din vilje. Altså, Jesus sagde, jamen jeg vil gerne gøre så meget gavn som muligt, og jeg vil gerne være god ved min krop og mine organer og mine celler, men hvis det er bedre, at jeg bliver korsfæstet, så vil jeg gerne det. Jeg vil gøre det, som er bedst for helheden, ikke? Og Jesus har jo været ideal og ledestjerne og lysende ideal for mennesker i århundreder, i årtusinder, for millioner af mennesker. Det har jo haft en enorm betydning, det han gjorde. Og Martinus siger, at det her med at bede, det er faktisk en videnskab. Der findes naturlove for bøn. Hvis man beder på den rigtige måde, så kan man aldrig blive skuffet. Men det er klart, hvis man beder om, hvis man har en eller anden kronisk sygdom, og man beder om, at den skal forsvinde, og den ikke forsvinder, jamen så kan man jo miste troen på Gud, fordi at man fik ikke det, man har bedt om. Det kan også være en mor, som pænt beder for sit handicappede barn om, at hun skal blive rask. Men hun beder det ikke, og hun beder intenst 5, 10, 15 år. Til sidst bliver hun ateist, fordi at hun tror ikke på Gud mere. Det hjælper jo ikke noget. Men det er altså bare, man kan ikke ændre på naturlovene, man kan heller ikke ændre på karmalovene. Det findes nogle lovmæssigheder. Man kan ikke ændre på solens og stjernernes gang med bøn. Og der siger Martinus, vi kan alle sammen bede om lige præcis det, vi har lyst til. Men hvis vi beder om og indstiller os på, at det bedste, der kan ske, at det må ske, så vil vi aldrig blive skuffet, ikke? Altså man kan bede om, jeg er i en meget problematisk situation, kan man sige, men jeg beder om den bedste løsning for alle parter. Det kan være, det er et trekantsdrama. Og så beder man om, jamen altså, er der en af os tre, der skal blive ulykkelig, så lad det bare være mig. Lad os absolut finde den bedste løsning, også selvom det går ud over mig. Og da Jesus sagde det der, men ske ikke min med din vilje, så kom der jo en lysets engel til ham. Så kom der en lysets engel. Og det var jo, hvad skal man sige, og så fik han jo altså styrke og kraft til at gå hele korsfæstelsesforløbet igennem. Og derfor er det der Getsemane bliver sådan helt begreb, når Martinus, han siger, et hvert menneske kommer til at møde sit Getsemane. Hvad vil det sige, at møde sit Getsemane? Det vil sige, at man kommer til at møde sit livs største problem. Så må man bede om at komme ud af det. Men hvis man siger, ske ikke min med din vilje, så indstiller man sin bevidsthed på, lad det ske, som er det bedste, selvom det ikke er behageligt for mig. Og Martinus siger, lige så snart man siger det, så kommer der også en engel til en. Men vi er jo ikke psykisk begavede normalt, ligesom Jesus, vi kan ikke se den. Men han garanterer med, at der vil gå en engel ind i ens aura og give en styrke og kraft. Og så siger han, og i den situation, så vil man måske nok se, så er der måske en dør, der står lidt på klem der eller der. Så vil man begynde at se de nye muligheders vej. Det kan være en skilsmisse, eller en afskedelse, eller noget, man må forlade, eller så videre. Men efter kort tid, så får man måske øjnene op for, at der er en ny mulighed. Og der har Martinus jo så altså lavet en hel mysterievisdom, kan man næsten sige, ud af sådan en historisk... det er en historie, som har inspireret mig meget, og... det er jo de to højdepunkter i påsken. Det er jo dels det der i Getsemane, at man kan trygt lægge livet i Guds hånd. Martinus har også sagt, man kan godt lære at gå igennem verden uden frygt og angst. Altså, nu er jeg lige blevet folkepensionist, og bare jeg nu ikke skal til at være senil, og bare jeg nu ikke skal til at være syg, og bare nu folkepensionen ikke går ned, og bare nu ikke dit og dat. Og, altså man kan gøre så mange bekymringer, og hvem er ikke bange for, at man bliver beskilt, eller mister jobbet, eller man kan bekymre sig om mange ting. Men, siger Martinus, man kan lære at gå igennem verden uden frygt og angst, bare ved at sige, ske ikke min, men din vilje. Så Martinus går ikke sådan, hvad skal man sige, ind for meditation ved, at man gør remser. Altså bevidstløs eller teknisk eller automatisk indtager ting, men det kan være en god daglig rutine, at man i mange af dagens situationer siger, ske ikke min, men din vilje. Fordi man kan ved at forstå verdensbilledet, eller også efterhånden, som man udvikler noget mere intuition, jo få en fornemmelse af, at det der sker, det er det der skal ske. Men det er alligevel det bedste for mig, at det sker, selvom det ikke er behageligt, ikke? Og så begynder man at nå det trin, som Martinus siger, at Jesus repræsenterede. Han repræsenterede en mental suverænitet. De kunne gøre, hvad de ville. Martinus siger sådan næsten lidt humoristisk om os mennesker. Ja, det var jo længe inden vi kan lade os korsfeste uden at blive fornærmede. Vi bliver fornærmet over meget mindre ting. Men det er faktisk det, man skal gradvist træne sig op til. Ikke at blive sur og vred på mennesker. Og tage alting, som det kommer, ikke sandt? Man skal ikke være tosset god, og man skal ikke lade sig udnytte, og man skal ikke lade andre snylde på sig. Man skal selvfølgelig bruge sin fornuft, men det var jo lang tid, inden vi kan lade os korsfeste, uden at blive fornærmet. Men det er faktisk den vej, vi skal gå. Jamen, de kan gøre med mig, hvad de vil. Det rører mig ikke. Hvis de vil gøre fejl, så må de gøre det. Det har jeg ikke med at gøre. Hvis de vil gøre nogle fejl, det er ikke noget med mig at gøre. Jeg skal bare prøve på at handle rigtigt og gøre det rigtigt, ikke sandt? Så det er en meget stærk inspirationskraft i det. Martinus har jo lavet en åndsvidenskab, men han har også lavet en videnskab om, hvordan bønden fungerer. Han har lavet videnskab om, hvordan livet fungerer, hvordan hele universet fungerer. Og for Martinus så er hele livet og hele universet det samme som guddommen. Så Martinus har faktisk beskrevet guddommens struktur, hvordan guddommen fungerer. Og et sted siger Martinus ligefrem, at han har i sit værk tænkt guddommens tanker efter. Martinus har altså sit værk vist, hvad er meningen med det her? Hvad er Guds mening med dyreriget? Hvad er Guds mening med første verdenskrig, med anden verdenskrig? Jeg kan ikke lade være med at se de der udsendelser i fjernsynet. Jeg synes, det er meget spændende og interessant at følge med i alle de der store begivenheder. Hvad er meningen med det? Hvad er planen med det? Og det kan Martinus så vise, ikke sandt, at det er en erfaringsdannelse og en kærlighedstilvækst. Vi bliver mere humane og kærlige ved at gå erfaringens vej. Når vi har oplevet det på egen krop, når vi har oplevet smerter, lidelser og sygdomme på egen krop, så får vi medfølelse med andre. Og så er jeg snart ved at være klar til at gå i gang med dagens tema. Nå, men det var det, vi snakkede med nu, og snart er det for jul. Fordi egentlig så skulle jeg have holdt det her foredrag for et halvt år siden, da vi var i maj. Pinsen, den kommer jo 50 dage efter påske, og den falder som regel altid i maj. Kan godt gå lidt ind i juni, ikke? Det er jo faktisk den skønneste årstid, er det ikke? Altså når der i forsommeren, endelig kommer solen tilbage, det er grønt, og det er flot, og så videre. Og Martinus har faktisk også skrevet en artikel, der hedder Pinseglans over livet. Han har udgivet en bog, der hedder bog nummer 6, og den har fået titlen Blade af Guds billedbog. Og der er bare de to artikler, og den ene det er Blade af Guds billedbog, og den anden det er Pinseglans over livet, ikke? Og pinseglans over livet, jamen hvad er det så egentlig, det ligger i den kristne højtid med pinsen? Jamen siger Martinus, det var jo det der med, at det var jo altså Kristi genkomst, altså det man siger i folkekirken, det er jo klart, at det er jo det, at ved påsken så overvinder Jesus døden, altså det var opstandelsen, ikke sandt? Jesus han er genopstanden fra de døde, men det passer jo fint med Martinus her, det gælder jo for os alle sammen med reinkarnationen, når vi dør, så genopstår vi jo fra de døde, ikke sandt? Altså vi dør jo aldrig, kroppen kan falde bort, men vores bevidsthed, vores evner, vores anlæg og vores talenter, de forsvinder jo ikke. Og Jesus døde jo så, men han var så højt udviklet, at han kunne materialisere og dematerialisere. Han kunne lave mirakelhelbredelser. Hans bevidsthed var så højt udviklet, at den kunne beherske den fysiske materie. Derfor kunne han lave mirakler, og derfor kunne han materialisere sig. Og så materialiserede han sig for disciplene ved pinsetid, ikke sandt? Og der er det jo så, at de sidder ved nadverbordet, og der er jo lavet flere malerier af, at det var ligesom om, at Helligånden kom over alle disciplene. Og det er jo sådan symbolsk vist ved, at der kommer nogle ildtunger ned over disciplene, ikke? Altså at Guds ånd, Helligånden, kommer over disciplene, ikke sandt? Og Martinus, han siger, at det er det samme som intuition. Altså Martinus, han taler om 6 grundenergier. Han kunne lige så godt have kaldt dem energi nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men så kan man jo aldrig huske, hvad for en det er, hvad for en. Altså han taler om en instinktenergi, han taler om tyngdenergi og følelsesenergi og intelligensenergi og intuitionsenergi og hukommelsesenergi. Det er meget bedre at bruge et ord fra det danske sprog, som omtrent dækker Martinus betydning. Men altså, så han har valgt nogle ganske almindelige. Når Martinus definerer intelligens, så er det måske ikke lige helt det samme, som man måler ved en IQ-test, intelligenskoefficient-test. Men altså, intuition er jo sådan set et godt kendt begreb i det almindelige, for almindelige danskere, og så er det jo specielt den kvindelige intuition. Nogle gange, når jeg er i kønskampen, så siger jeg det kvindelige instinkt, men det skal man ikke sige, det er ikke klogt. Men så lad os holde fast i den kvindelige intuition. Det handler om, at man får en eller anden form for erkendelse igennem sig selv eller udefra, ikke sandt? Altså det er en eller anden faktisk sanseevne, det er en psykisk sans, altså man får på fornemmelsen. Altså den kvindelige intuition siger til konen, din mand er utro. Hun har ingenting, hun har ingen beviser, men hun har en fornemmelse af, at han er utro. Og som ofte, så har hun jo ret, når hun får den fornemmelse, at sådan er det, ikke? Og så taler man om den kvindelige intuition. Men intuition er en sanseevne, det er en erkendelsesevne. Og Martinus siger, at intuitionsenergien, det er den højeste energi, der findes. Det er den højeste erkendelsesevne, og det er altså en sanseevne. Og vi er alle sammen på vej til at udvikle vores intuition og få en ny og en højere erkendelse. Nu er du måske lidt for dybt at falde, men jeg skal indrømme, at jeg er skakspiller, og jeg har lige siddet og set skak i fjernsynet. Der er en nordmand, som hedder Magnus Carlsen, som kun er 22 år. Han spiller nu om verdensmesterskabet. Og NRK Norges TV-program, det er med i UC's grundpakke. Så de transmitterer hele partiet. 5-6 timer i træk, så transmitterer de hele skakpartiet. Og jeg ser jo store dele af det. Og i dag, der slog det mig altså, at en af kommentatorerne sagde om ham der, Magnus Carlsen. Ja, men altså, han ser mig, han har planer, han har idéer. Det kan computeren. Computeren kan regne en masse træk frem, men man kan jo ligesom have nogle længere planer. Allerede i åbningsspillet kan man have en plan om, hvordan det skal være i midtspillet og slutspillet. Og ja, men altså, selvfølgelig kan han ikke regne alle træk nu ligesom en computer, men han har altså en intuition, der siger ham, hvad det er det rigtige. Og det synes jeg var meget interessant, fordi altså, der er nogen af de store genier. Nu kan man være genier på mange områder, og nu kan man så sige, at skak er sådan delvis en kampsport, men det er jo også sådan en intellektuel proces, ikke sandt? Og det tror jeg altså gerne, altså at han faktisk har intuition, ikke? At ham der Carlsen. Altså nogle gange kan han ikke helt forklare, hvorfor han gjorde det træk, men han har stærkt på fornemmelsen. Det er klogest at gøre sådan, og sådan skal det gøres. Selvom han ikke ligesom en computer har regnet alle alternativerne ud, og regnet alle varianterne ud. Og den der kommentator stemmer også med en meget speciel definition, eller speciel karakteristik af intuition, som Martinus har givet. Det lyder sådan lidt højtravende, men Martinus siger, at intuition er automatiseret analyseringsevne. Altså man kan sidde og lave en analyse, nu kan man jo sige, hvis nu man skal sige 2 og 2 er 4, 1, 2, 3, 4, så det er jo et større regnestykke, ikke? Men hvis nu man har lavet det der regnestykke, jeg ved ikke hvor mange gange, 2 og 2 er 4, så spørger man, hvad er 2 og 2, så svarer man 4. Det kommer automatisk. Så jeg kan godt forestille, altså hvis I virkelig arbejder med nogle ting, så mange gange, ikke? Så kommer det bare prompte, det kommer med det samme, det kommer. Og det er altså faktisk en slags intuition, ikke? For man har ikke siddet og lavet alle udregningerne, det kommer der bare. Så man kan sige, at intuition er så altså frugten frugten af noget, man har arbejdet med rigtig meget, ikke? Altså hvis man har arbejdet og arbejdet og arbejdet og arbejdet med skak, ikke? Så får man en intuition, man får en fornemmelse af, nej, det der, det er farligt, og det der, det fører til gevinst, eller det, altså man kan ikke sådan sætte ord på det, men det kommer mere eller mindre automatisk. Jeg ved ikke, om også I kan huske, hvis I har prøvet det at være til eksamen, og så skriver man et svar, og så frem med visker, at det er forkert, så skriver man noget andet. Nå nej, det er også forkert, så visker man ud. Nej, det er jo det første, og så skriver man, og man visker frem og tilbage, ikke? Og jeg har oplevet det flere gange, ikke? At så ændrede man det, og så kom ud efter eksamen. Det første, man skrev, det var det rigtige. Og jeg tror altså, at det er nogle gange, altså, at man har en intuition, ikke sandt? Altså det første, der lige kommer til en, det er altså det rigtige, ikke? Og nu er det der, jeg også lige har nævnt bønnen før nogle gange. Men man kan jo bede om mange ting. Man kan jo tænke på, skal jeg nu tage til Litauen og holde foredrag, eller skal jeg ikke? Det er jo et stort problem, eller det er et luksusproblem. Nej, skal jeg nu det, eller skal jeg ikke det? Jamen, så kan man jo bede en bøn om at få at vide, om man skal tage til Litauen eller ej, ikke? Så vil man så tænke på, der er så mange strejk, eller så meget arbejdsløshed, og det er så besværligt. Hvis det er den første tanke, man får, ikke? Så tolker jeg det selv derhen. Nej, så skal jeg ikke, hvis jeg tænker, ja, de bliver nok glade for at høre Martinus. Det er lige, hvad de trænger til, ikke? Så hvis jeg sådan appellerer til en højere magt, eller beder om at få et svar, så tager jeg tit vare på den første tanke, der dumper ned, ikke? For jeg tror altså, det er sådan, at det mest intuitive, ikke? Altså, der kommer der nogle gange sådan en lidt renere tanke ind, ikke sandt? Det er nu sådan måske også et sidespring, men Martinus siger jo også, at man skal lytte til sin krop, og det første signal, der kommer, det er også, han er gået ind på, hvis man ryger, ikke sandt? Det første kroppen siger, det er jo, at det er forkert, ikke? Man bliver svimmel, eller man får ondt i halsen, eller hvis man drikker snaps, og ikke prøvet det før, så brænder det i halsen osv. Martinus siger, at kroppen den råber jo stop, stop, stop. Han mener generelt, at vi skal prøve at være lidt bedre, også til at lytte til kroppens signaler, ikke? Men hvis man ligesom overser dem i meget lang tid, så kan man jo begynde at synes, at den der cigaret, den smager bedre end den der, og den der vodka, den er nu bedre end snaps, nej, det er konjak bedre, det brænder, og hvad Martinus siger, det river og flår i sanseorganerne. Men hvis man bliver ved med at gøre det forkerte, så begynder det forkerte jo til sidst at føles som det rigtige. Altså som det normale, ikke sandt? Så nogle gange skal man sådan være opmærksom på de første signaler, de første udtryk. Martinus han siger jo også i et foredrag, at Einstein og Bohr, de har jo kunnet give videnskaben så meget, men de havde også adgang til det kosmiske område. Martinus han forklarer jo, at han har kunnet skrive sit værk, ikke fordi han har studeret, men fordi han har fået en kæmpestor bevidsthedsudvidelse. Han har fået kosmisk bevidsthed. I gamle dage, da det var hippie, og der tog man jo LSD og meskalin og svampe og alt muligt for at få nogle mærkelige oplevelser, og det kaldte man jo bevidsthedsudvidende stoffer. Men altså Martinus har fået en naturlig og en spontan bevidsthedsudvidelse. Og Martinus siger ligefrem, at den bevidsthedsudvidelse gav ham adgang til vidensoceanet. Når han formulerede et problem, han ønskede svar på noget, så kunne han få svaret af intuitiv vej. Og han siger altså, at intuitionen er en slags sanseevne. Han siger altså, at han ligesom kunne se svaret. Han havde kosmisk bevidsthed. Han havde gennemgået den store fødsel. Og i en spørgetime i Varnhem, jeg kan ikke huske, 1965 eller demkring, der siger Martinus så, når nu Einstein og Bohr har kunnet give videnskaben så meget, så er det fordi, at de havde også adgang til det kosmiske område på deres fagområde, for som han siger, de var jo meget humane mennesker. Og Martinus han forklarer altid, hvad der skal til, for at mennesker kan blive intuitive. Og han fremhæver for det første, at de skal være meget humane. Altså det vil sige, at man skal have næstekærlighed, man skal være human. Og, men han siger også, at der skal også noget intelligens ind i det. Der skal altså også noget analyseringsevne ind i det. Og ser man altså på Einstein, så var han jo også en fredsforkæmper. Han var jo meget, meget human, meget menneskeligt udviklet, og havde også jo, kan man sige, hvad var det, musikalske talenter, altså kunstneriske talenter. Og det samme med Bohr, han var jo også en meget, meget venlig, en meget human mand, men de var også enormt, enormt intelligensmæssige, ikke? Og den der kombination af, at de havde en meget højt udviklet intelligens og var meget humane, så kommer intuitionen automatisk ind i billedet. Og det vi mennesker udvikler ved alle de smerter og lidelser og problemer og sygdomme vi har, der udvikler vi vores følelse. Hver gang vi har følt smerte, så får vi medfølelse med nogen, der er i en lignende situation. Vi kan ligesom danne et fantasibillede af, hvordan de har det. Og når vi har lidt selv, og vi ser nogen andre, der har en tilsvarende lidelse, så får vi medlidenhed. Så det vil sige, smerte, lidelse, sygdom, problemer giver en effekt, det giver en virkning. Og det er medfølelse og medlidenhed. Og det er altså også det samme som humanitet og kærlighed. Man bliver meget human og venlig og kærlig af at få mange smerter og lidelser. Det opdager man måske ikke sådan selv, sådan hen igennem forløbet. Man synes ikke, der sker noget fra dag til dag, men det kan man altså virkelig tro, at man udvikler sig. Der findes også mennesker, som har haft nogle liv, et liv, som måske har været meget slemt, meget smertefuldt, meget problematisk. Og de har måske været mere eller mindre syge det meste af livet, eller har ikke haft den store fremgang og succes og rigdom og luksus osv. Ja, de synes, ja, det her liv, det har jo nærmest været en fiasko. Det har været en nitte i livets lotteri. Men Martinus vil omvendt sige, nej, det menneske har udviklet sig rigtig meget. Det har ovenikøbet været ud i en forceret udvikling. Det er i den grad udviklet sin medfølelse med lidenhed, ikke? Det oplever man måske ikke sådan selv, når man går midt i problemerne, men set udefra, så er det altså en hurtig udvikling, som Martinus fremkalder forceret udvikling. Han har været lidt inde på det, men ikke detaljeret det ud, men altså, vi har jo mange liv, og vi udvikler os fra liv til liv, og vi kommer på højere og højere trin, og vi gør jo jævnt fejl hen ad vejen, men vi får ikke virkningen lige med det samme. Nogle gange, så kan det altså godt blive samlet sammen, sådan så at man kan faktisk have flere liv, som er egentlig ganske behagelige, uden de helt store problemer. Og så bliver der sådan nogle liv, hvor det bliver meget koncentreret, hvor man får en forceret udvikling. Jeg sammenligner det lidt ligesom med plasteret. Hvis man har plaster på et sted på huden, hvor der også er hår, så kan man sådan sidde og lirke med plasteret i 10 minutter. Så gør det en lille smule ondt i 10 minutter. Og så er der nogen, og så gør det meget ondt i kort tid. Og så kan man jo så spørge, hvad man helst vil have, eller hvad man synes bedst om. Men livet er alligevel ifølge Martinus sådan generelt ud. Indret på den måde, at man får nogle gange nogle perioder med meget koncentreret karma og skæbne. Men det er ikke spildt. Det giver faktisk den mest værdifulde evne og egenskab, man kan få. Og derfor er der også mange mennesker, som har stiftet bekendtskab med Martinus' verdensbillede og bliver meget inspireret af det, netop i situationer, hvor de har haft det meget svært. Fordi de kunne se, at der er en mening med smerten og lidelsen. Det nytter noget. Det hjælper noget. Og så den slemme ting, det er jo Martinus mener, at vi selv er skyld i vores smerter og lidelser og problemer. Det er selvfølgelig en hård en at få stanget ud, hvis man er problemer. Og det synes jeg ikke, man skal gøre for andre mennesker. Men man kan bruge det på sig selv. Er man interesseret i Martinus, så er det faktisk den bedste mental hygiejne. Ja, her er problemer og smerter og lidelser, men det er ikke hans skyld og hendes skyld og vejers skyld og kommunens skyld. Og sådan. Jeg er selv skyld i det. Men hvis man ser en mand i en rullestol, nu skulle du høre Martinus og forklare det hele. Når du sidder i rullestol, så er det din egen skyld. Altså det. Det skal man jo ikke gå rundt og fortælle folk, fordi altså, det er jo tværtimod et overgreb, men man kan bruge det på sig selv, ikke sandt, ikke? Og Martinus fik engang et brev fra en mand i Sverige, som var meget syg og havde det meget svært, og bad om, at Martinus ikke kunne helbrede ham eller hjælpe ham. Så sagde Martinus, nej, det hører så ikke til mit område med at lave mirakelhelbredelser, så det kunne han ikke gøre. Men han kunne måske give ham nogle gode råd, så han kunne komme ud af det. Han var jo så træt og havde ingen energi og så videre. Og så kommer Martinus så i det der svar. Det har været trykt i Kosmos under titlen Svar på et brev fra en syg ven. Ja, der var en medarbejder, der syntes, det var så godt, så selvom det var et personligt brev, så kom det i Kosmos. Og nu står der så bare ind. Det er jo det der latinske for en ukendt person, man kender ikke navnet. Så kommer Martinus ind på, at man kan have mange mørke tanker, fordi man er blevet behandlet uretfærdigt. Det er hans skyld, det er hendes skyld, det er lægen, der lavede fejl, det var socialforvandling, der var fejl, det er indvandrernes skyld, det er kommunens skyld, det er vejrets skyld, og det er konens skyld og børnenes skyld, og det er de andres skyld. Og så ud fra karmaloven, så er man altså selv årsag til det hele. Og så siger Martinus, når man siger, jeg er selv årsag til min skæbne, så begynder livsløsten og livskraften og livsmål at strømme tilbage. Det er måske lidt meget begært, man skal sige det, men det er vejen til at få livsløst og livsmod og livskraft, at man går ind på det der med, at man selv er årsag til sin skæbne. Så den del, der skal til for at udvikle intuition, det er altså, vi skal have en kærlighedsevne. Et sted definerer Martinus faktisk også intuition som en kærlighedssans. En kærlighedssans. Det vil sige, at man er i forskellige situationer, og nogle mennesker, de kan sige, det der, det er ukærligt, det der, det er kærligt. Altså, de kan ligesom se, hvad det er, ikke? Men altså, hvis det er jamen hvad ved jeg, hvis det er en eller anden, et eller andet fortidsmenneske ude i junglen, eller et naturmenneske, eller så videre, ikke? Jamen der kommer nogen og vil tage noget af vores, og vi slår dem ihjel, og så videre, altså. De er jo en hel situation, de kan jo ikke sige, det der det er næstekærligt, og det er ikke næstekærligt, altså. Jo mere man selv har lidt, jo bedre kærlighedssans form, og så kan man se, om noget er kærligt eller ikke er kærligt. Dyr, der handler helt instinktivt, de er jo ikke nogen kærlighedssans. De skal jo dræbe og slå ihjel og overfalde de andre, og det er der ikke nogen forkert i. Det er helt ok. Altså, for dyr, så er det ok at slå andre ihjel. Også for visse fortidsmennesker, måske også nogle mennesker i dag, er det ok at slå andre mennesker ihjel. De kan ikke se, det er forkert. Men det er jo mod næstekærlighedsloven at slå andre mennesker ihjel, ikke sandt? Så... Og altså det vil jo så sige, jo mere human og jo mere kærlig man bliver, jo mere intuitiv man bliver, så kan man se, nej, det er ikke rigtigt at handle på den måde. Det er ukærligt, og det er kærligt at handle på den måde. Man kan også betragte Martinus' værk. Hvad er det, Martinus har skrevet? Hvad handler det om? Og nogle gange kan man faktisk også godt se det på den måde, at Martinus' værk er en morallærer. En morallærer. Den viser, hvad det er kærligt, og hvad det er ukærligt. Hvad det er rigtigt, og hvad det er forkert. Og Martinus betegner Jesus som et moralsk geni. Det vil jeg sige, at Martinus mener jo, at Jesus havde kosmisk bevidsthed. Han havde en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed, og han kunne virkelig, helt ærligt sige, jeg og faderen, vi er et. Han kunne se det fra det guddommelige synspunkt. Og der kunne Jesus se, når noget var kærligt, og når noget var ukærligt. Og han blev jo rigtig prøvet med alle de svære spørgsmål, han fik med dem, der arbejdede om lørdag, når jeg kan ikke huske alle de der... kejserens mønt, og de prøver jo hele tiden på, men Jesus, han kunne hele tiden se ind til kernen, hvad er kærligt og hvad er ikke kærligt. Han var et moralsk geni, ikke sandt? Og det er egentlig også lidt af det, der er målet med hele Martinus' værk. Det er at inspirere menneskene til at praktisere næstekærlighed, til at være gode og kærlige. Men for at kunne gøre det, så skal man jo også vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad der er godt og hvad der er ondt, ikke? Og hvad der er godt og ondt, Det skifter lidt med udviklingen, ikke? Og i den sidste ende, så får man så altså, også med, når man har en god udviklet intellektualitet, så får man så meget intuition. Så der er man, så at sige, ikke i tvivl om noget er rigtigt, eller noget er forkert. Og ja, jeg kom jo altså til Martinus' verdensbillede fra ingeniørsiden, ikke sandt? Jeg er kemiingeniør, og har kommet sådan lidt fra intelligenssiden, ikke? Men nu har jeg jo kendt til Martinus i lang tid. Jeg tror, jeg var 15 år første gang, jeg læste en bog om Martinus, den ideelle føde. Så nu har jeg været interesseret i de 50 år. Jeg synes selv, jeg bliver lidt mere åndelig eller psykisk, eller hvad skal man sige. Men jeg har set jo så mennesker inden for Martinus-sagen, som har været interesseret i de 10 og 20 og 30 og 40 og flere år end mig osv. Og på en eller anden måde, så synes jeg alligevel også, at jeg kan se, at de bliver mere og mere intuitive, ikke? Og en af de ting, som man også kan sanse med intuition, tror jeg, ikke er sandt, det er, hvis man første gang står over for et fremmed menneske, eller man på en eller anden måde, så står man over for et fremmed menneske, og så skal man ligesom danse et indtryk af, hvad det er for et menneske, ikke? Og der tror jeg altså, at den her træning, eller den her øvelse, gør, at man tit får et intuitivt indtryk af, hvordan et menneske er, ikke? Altså, man kan ikke rigtig sæt ord på, men man kan mærke, at det er måske et aggressivt menneske, eller det er et ambitiøst menneske, eller det er et meget blidt menneske, eller meget mild, eller meget kærligt, eller hvordan det er. Så der tror jeg også, at der er mange, som er ubevidste i, måske, at de selv har en hel del intuition, ikke? Fordi at når man møder et menneske, ikke, så får man lige et indtryk af, ja, altså det er ikke noget, man har regnet ud, det er ikke noget, man har tænkt sig til, det er ikke noget, man har hørt. Men lige når man står for de mennesker der, så kan man mærke, det der, det er et rart og et kærligt menneske. Eller det der, hov, der skal man lige passe på, at man ikke kommer til at trampe på ligetornen, eller sådan. At der får man altså også den der kærlighedssans. Men altså, den udviklede kærlighedssans er jo altså også en moralsk dømmeevne, ikke sandt? Altså man kan se, det er rigtigt, det er forkert, og det bliver så ens målestok. Jeg synes, det er interessant, det Martinus fortæller, at han har haft et meget intensivt, intens gudsforhold, lige siden han var lille barn. Han siger, jeg kan ikke huske en eneste dag i mit liv, hvor jeg ikke har bedt til Gud. Og han blev født uden for ægteskab, og han blev født under fattige forhold op i Sindal mellem Jørgen og Frederikshavn, og det var omkring århundredeskiftet, så det var jo meget små kår, han blev født under. Men han fik alligevel en god opdragelse. Han fortæller nemlig selv, at hvis han var i tvivl om at tænke, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det, så bad han til Gud om at få at vide, eller han bad om at få at vide, hvad ville Jesus have gjort i den her situation. Så kunne han næsten med det samme mærke, jo, det er sådan der, det kunne Jesus godt gøre. Og så gjorde Martinus det. Så kunne han mærke, nej, det kunne Jesus aldrig have gjort. Og så gjorde han det ikke. Men der mener jeg faktisk, at Martinus allerede som barn havde intuition. Fordi hvis han beder om at få at vide, hvad ville Jesus have gjort i den her situation, så fik han det med det samme, ikke? Og det er jo altså, det er jo intuition. Man får svaret direkte og umiddelbart, uden at skal tænke og regne osv. Det kommer til en helt automatisk, ikke? Ja, det kunne Jesus gøre, det kunne han ikke gøre. Så det var jo ikke nogen dårlig opdragelse, han fik. Der havde han jo virkelig sådan en rettesnor. Men det, jeg fik taget lidt hul på med skakspillet og Einstein og Bohr og så videre, det er jo så altså, at når man har en højt udviklet intelligens eller intellektualitet og er human, så kommer der intuition ind i billedet. Og det er sjovt, Martinus han nævner tit sådan lige tre erhvervsgrupper, han har sagt. Han nævner videnskabsmænd, opfindere og kunstnere. Jeg ved ikke lige hvorfor, det er klart, der er mange andre mennesker, men han siger altså videnskabsmænd, opfindere og kunstnere, ikke? Der kan også være meget, meget humane mennesker. De laver smykker, de laver tøj, de laver malerier, de skriver bøger, de laver teaterstykker, de arbejder med balletter og så videre, ikke? Altså, de bliver sådan set genier på et fagområde. Men hvis de også er meget humane og kærlige og genier på et fagområde, så kommer intuitionen ind, ikke? Og jeg har ikke sådan studeret det nærmere med, at jeg har hørt lidt om Mozart, ikke? Han ser jo for mig ud til at være en intuitiv begavelse, ikke? Altså, han fortæller jo, at han kunne i inspirerede øjeblikke få ideen til et stort orkesterværk, ikke? Og der er et tema, der er en idé osv., ikke? Det kom på få sekunder, ikke? Og det er et tegn på, så kommer det intuitiv vej. Det kommer færdigserveret. Hele pakken er der. Og hvis det så bliver så et orkesterværk med 50 mand i orkestret, der er horn, og der er violin, og brats, og trommer, og trompet, og hvad ved jeg. Jamen altså, tænk alle de noder, der skal skrives ud til alle de forskellige instrumenter, og de skal afløse hinanden, og så videre, ikke? Så det er jo bare nogle, kan man jo næsten sige, nogle få sekunders inspiration, og så bliver der et halvt års transpiration, hvor man skal sidde og svede over og skrive alle noderne ud, ikke sandt? Så, og sådan kan det også være med en bog. Jeg hørte lidt om Peter Høeg, som jo er en meget succesfuld dansk forfatter, og han fortalte om den der bog, Frøken Smilas fornemmelse for sne. Han fortæller, at han har haft en drøm en nat, eller det var lige der før morgenkaffen og sådan noget. Han tænkte, han er egentlig ikke sådan noget særligt forstand på Grønland eller på sne eller sådan noget, men altså, der kunne han mærke der ved morgenmaden og morgenkaffen, der var bogen der faktisk, ikke? Altså selvom det, altså, ja, hele konceptet var der, ikke sandt, og så gik han i gang med at skrive, så det var næsten sådan, faktisk, man siger, en slags åndelig oplevelse, der gjorde, at han kunne skrive den bog, ikke? Og det er jo klart, at der findes højt udviklede væsener på det åndelige plan, og der findes færdige pakker på det åndelige plan, ikke? Og så er det jo så spørgsmålet om man kan være redskab for at tage en højere viden ned, ikke? Og så er det jo klart, at hvis man danser ballet, ikke sandt, så kan man jo tage en højere viden ned på det område. Hvis man er videnskabsmand, kan man tage en højere viden ned på det område. Og der har Martinus også sådan, synes jeg, en fantastisk definition af kunst. Og det er høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Det lyder måske sådan lige lidt teknisk. Men han siger høj intellektualitet. Det er jo altså noget genialt. Det kan også være livslove. Den højeste viden, altså nogle af de højeste ting, høj intellektualitet, altså nogle af livets højeste ting, ikke sandt? Hvis man kan få dem puttet ned i fysisk stof, så er man altså høj. Så er det altså kunst. Jeg tænker for eksempel på Robert Louis Stevenson, ikke? Det var sådan, hvis i begyndelsen af 1800-tallet, det er snart været et par hundrede år siden. Han skrev en bog til Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Det er alligevel utroligt, at sådan en mand, en forfatter fra begyndelsen af 1800-tallet i England, ham kender man. Man kender bogen, ikke? Hvorfor? Jamen det er jo fordi, siger Martinus, vi mennesker, vi er halvt dyr, og vi er halvt menneske, ikke? Og kan man give en kunstnerisk beskrivelse af dette, at være halvt dyr og halvt menneske, ikke? Så kan det blive til en evergreen. Altså, den kunst, der holder, det er så for Martinus, det er den ægte kunst, det er den rigtige kunst. Og den rigtige kunst er en kunst, som udtrykker nogle af livs sandheder. men i en eller anden fysisk form. Og det er jo klart, at hvis det er en bog, så er det jo blevet tryksværte på papir, ikke? Men jeg forstår det jo ikke sådan, men der er også nogle, de kan udtrykke nogle sandheder i ballet, i musik, i film, i teater og så videre. Altså der, hvor man kan udtrykke noget af nogle af livs sandheder. Så Martinus har også talt meget om Sfinksens gåde og pyramiderne. Og den Sfinks, der ligger der foran pyramiderne, det er jo et menneskehoved på en dyrekrop, ikke? Så siger Martinus, jamen det er jo egentlig et symbol på den nuværende menneskets udviklingstrin. Vi er jo stadigvæk pattedyr, og vi er jo kapitalister og udnytter hinanden, og så vi har jo den dyriske side i os, men der er også noget social velfærd, lidt hjælpsomhed og venlighed og kærlighed. Vi er midt imellem, ikke? På en måde kan man sige Sfinksen og Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Det er næsten den samme symbolik, der ligger i det. Jeg har også her til hæftet mig ved Liza Minnelli, så jeg var meget betaget, da det kom frem, det der Life is a Cabaret. Det er jo en af hendes helt store succeser, ikke sandt? Men Martinus siger jo faktisk også, at livet er et teater. Han har skrevet en bog, som hedder Livets Teater, og forklarer så sådan med en teateranalogi, ikke sandt? Hvordan mening med livet? Jamen teater, det skal jo give en oplevelse. Jamen livet, det er også en oplevelse. Martinus siger, hvis nu man skal have et evigt liv, så kan man jo ikke sige, hvad er mening med livet. Hvis vi siger, jamen mening med livet, det er at blive ligesom Jesus, det er at blive fuldkommen. Meningen, det er at nå derhen. Men hvad skal man så lave resten af evigheden? Altså, så det kan jo ligesom ikke være nogen slutmening med livet, fordi så har vi jo ikke noget evigt liv. Men, siger Martinus, vi skal jo i hvert fald i al evighed kunne opleve noget. Vi skal i al evighed kunne opleve noget nyt. Så Martinus siger jo egentlig, ja, altså dybest set, altså set ud fra en meget speciel synsvinkel, så kan man sige, meningen med livet er, at man i al evighed skal kunne opleve noget. Meningen med livet er, at man i al evighed skal kunne opleve noget nyt. Det er da ikke noget ved at være et evigt væsen, hvis man ikke altid kan opleve noget nyt. Så på en måde kan man sige, livets mening er oplevelse. Og nogle gange så siger han jo faktisk også, jamen livets oplevelse, det er jo faktisk underholdning. Så man kan faktisk med Martinus i baghånden sige, jamen altså, livets mening er underholdning. Jamen så er vi jo ved Liza Minnelli, Life is a Cabaret. Jamen jeg er sikker på, at det er rigtigt, som Martinus siger. Den sætning der, Life is a Cabaret, der er en evig sandhed i det. Der er en kosmisk sandhed i det. Og så bliver det altså en evergreen, fordi man lige har ramt en sandhed i det, ikke? Hvis jeg var også på sådan en udstilling med Edvard Munch, den norske maler, ikke sandt, altså. Og ja, det var en, der hedder Kysset, ikke? Der er en mand og en kvinde, der kysser hinanden, ikke? Men munden og læberne, de er vokset sammen. Altså kødet er vokset sammen. Og Martinus, han siger så tit i sin analyse, ja, det står i Bibelen, at manden skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og Martinus er jo også meget inde på, at i samlejet, så smelter de to væsener faktisk sammen. Og den ene har en maskulin pol, og den anden har et feminin pol. Så bliver man jo faktisk et dobbeltpolvæsen, altså et fuldkomment væsen, ikke? Og så slår, når man er fuldkommen, så slår faktisk Guds ånd ind, ikke? Og Martinus mener, den seksuelle vellyst fornemmelse, det er faktisk en fysisk oplevelse af Guds ånd. Altså i den fysiske seksuelle udløsning, i vellyst fornemmelsen, der får man en oplevelse af Guds ånd, den hellige ånd. Og det er altså faktisk også en intuitiv oplevelse. Det er også intuition. Men den er blevet omsat til automatfunktion. Så fordi dyrene, de lever i en verden, hvor de kæmper og slås mod hinanden, ikke? Men de har et lyspunkt. Det er parringen, og det er afkommet. Og det vil sige, at selvom det ser ud til at være mørkt i dyreriet, så har de en gudskontakt. De er ikke religiøse, men de kan opleve Guds ånd. De kan opleve Guds nærvær i den seksuelle vellyst fornemmelse. Og det siger så Martinus, at det der instinkt, det er faktisk et gammelt udviklingsepokus. Altså en gammel spiralkredsløbs kosmiske bevidsthed omsat i automatfunktion. Altså den her kosmiske bevidsthed, som vi har haft. Vi kommer til at opleve sekvenser, hvor vi er kosmisk bevidstløse, og så har vi kosmisk bevidsthed. Så bliver den brugt og slidt, og så bliver den til automatik. Og så bygger vi en ny op, og så bliver den brugt og udslidt. Så det er ligesom så, at man er alene, og så har man selskaber. Og så er der også sådan en vekslen imellem, at man er kosmisk bevidstløs, og man har kosmisk bevidsthed. Og nu er vi jo så lige ved at være på vej ind i en epoke, hvor vi får kosmisk bevidsthed. Og den vil vi nyde i lang tid. Men hvis man bliver ved og ved og ved og ved og ved med at bruge den kosmiske bevidsthed på det samme, og på at være et med Gud, ikke? Så bliver det jo til automatik til sidst. Og den gamle kosmiske bevidsthed, omsat i automatik, det er dyrenes instinkt. Og det er den dyriske seksuelle vellyst fornemmelse. Det er den gamle kosmiske bevidsthed. Så det er altså en gammel kosmisk gudsforbindelse i det. Nå, men det var nu den her sidespring fra Edvard Munch, men det var noget meget godt, at de husker, det der med at blive et kød. Det er altså virkelig noget kosmisk i det, at når man er et kød, så oplever man faktisk Guds ånd i en instinktiv form, eller i en automatisk form. Det er også mennesker i dag, hvis de ikke kan få den, de elsker, så går de selvmord. Eller hvis der er en tredje, der står i vejen, så slår man ham simpelthen ihjel. Det nævner jeg bare for, altså, at det viser virkelig, det er stærke ting på spil. Altså, det betyder virkelig meget. Og så synes jeg også, det lyder logisk, når Martinus alligevel ophøjer det til at være noget meget smukt og fint. Det har jo været sådan lidt, i hvert fald inden for den kristne kultur, og det katolske og protestantiske, at det seksuelle bliver sådan lidt nedgjort. Det er noget snavset, det er noget syndigt, det er noget slemt. Selv det der med Jomfru Maria, det skulle helst ikke foregå på den naturlige måde. Det er jo lidt for syndigt eller for smudsigt. Men siger Martinus, hvorfor står så Josefs stamtavle i Bibelen? Der er et eller andet sted, er det for... Jeg kan ikke huske. Er det begyndelsen af Markus eller Markus evangeliet? Der står hele Josefs stamtavle. Hvorfor skal den stå i Bibelen, hvis ikke det var ham, der var faren? Men altså, Martinus synes jo ikke, det er noget syndigt ved, at Josef skulle være Jesus far. Tværtimod, det er jo meget, meget guddommeligt og meget, meget smukt. Men jeg tænkte også på et billede af Edvard Munch, det der med jaloux. Jeg tror, den hedder jalousi. Det er et par, der står og kysser hinanden, og så står der en mand, og han er helt grøn i ansigtet, der står sådan halvvejs med ryggen og med siden til, ikke? Jamen det er jo også sådan, hvad skal man sige, en af livets store problematikker, ikke? Når man endelig har fået den eneste ene, og man elsker den, ikke sandt? Så er der måske en, der lige er blevet kasseret, eller en, der også vil have den, og så bliver man jaloux, ikke sandt? Det er sådan... Et af de store temaer i livet, ikke sandt? Og kan man så få det op på et lærred, ikke sandt? Jamen så bliver det en evergreen. Kan man få det ind i en roman, så bliver det en evergreen. Kan man få det ind i en balletstykke, kan man få det ind i en opera, ikke? Så det er jo ligesom med at få det. Og Martinus siger, altså det, der er det karakteristiske ved intuitionen, det er, at man får færdige idéer, man får helheder. Det, der ligger i det intuitive, det er, at man får et helhedssyn, man får overblik. Og det er den store forskel på naturvidenskaben og åndsvidenskaben. I naturvidenskaben, der skal man skrive så meget som muligt om så lidt som muligt. Hvis man skal lave en doktorgrad, tænk hvis man kan skrive 500 sider, sådan et tykt værk, om så lidt, så må man godt nok vide meget om den smule der, ikke? Og altså, det er jo en enorm intelligenstræning, og man får snævere og snævere specialer, ikke? Og derfor kommer jo naturvidenskaben som helhed ikke til at få et kosmisk livssyn, et helhedssyn. Martinus, han arbejder intuitivt, han starter fra helheden, ikke? I virkeligheden er Martinus... Åndsvidenskab, Martinus kosmologi, det er teorien om alting. Martinus forklarer alt, hvad der eksisterer. Martinus arbejder med en evig fortid. Tiden er aldrig begyndt. Det er ikke begyndt med et Big Bang. Tiden er aldrig begyndt. Tiden vil aldrig slutte. Vi har en evighed foran os. Der er ikke noget største, og der er ikke noget mindste. Der er liv i det uendelige ned i det små, ligesom der er uendelige små tal. Og der er liv op i det uendelige store, ligesom der er uendelige tal. Jamen hvis man har taget uendelighed med i størrelse og uendelighed med i tid, så man tager det hele med. Så Martinus er jo altså en helhedsbeskrivelse. Og så er der, Martinus kan forklare, denne helhed er levende, og så kan han forklare, hvordan den fungerer. Og det er en af det, Martinus har gjort. Han har forklaret, hvordan livet er skruet sammen, og hvordan livet fungerer. Og hvorfor har han gjort det? Det har han gjort for at hjælpe os her og nu til at lære at handle på den rigtige måde, så vi kan skabe et lykkeligt og et sundt og et godt liv for os selv. Og derfor kan det være godt med en vejledning og en forklaring i det. Men altså, der er mange tilfælde i netop kunsten, hvordan folk kan få de største idéer, altså i sekunder, ikke? Altså, og det er intuitive oplevelser. Inden for naturvidenskaben har jeg også læst ligesom Heisenberg. Han er diskuteret meget, men han var lidt yngre end Niels Bohr. Og de diskuterede jo meget teoretisk fysik. Og Bohr, han hersede meget med Heisenberg, så han trængte lige til lidt sommerferie. Så han tog ned på Helgoland, den der ø dernede i Vadehavet. Og han gik en vidunderlig smuk juni aften og synes, hvor er livet dog skønt, og hvor er det smukt og dejligt. Altså. Og han følte sig glad og så godt tilpas. Og der kom ideen til hans usikkerhedsrelation. Og det er han jo udødelig, Heisenbergs usikkerhedsrelation. Han er blevet verdensberømt på det, man snakker stadigvæk om den, og man mener stadigvæk, den er rigtig, ikke? Hvorimod Martinus siger, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raseriudbrud. Altså, det vil jo så altså faktisk sige, når man er på en guddommelig bølgelængde, når man er på den åndelige verdensbølgelængde, så er man jo også på intuitionsbølgelængde, så kan man altså få intuitioner. Men når man er sur og vred og irriteret, ikke sandt, så kommer disse intuitioner ikke til en. Og så har Martinus skitseret, at så kan man netop som kunstner, videnskabsmand, opfinder, så kan man begynde at få spontane aha-oplevelser. Det er jo også mange videnskabsmænd, der forklarer, hvordan kom de på den teori, hvordan kom de på den formel. Næsten ingen har gjort det ved at sidde og regne i dagevis. De har næsten alle sammen fået det lige i en aha-oplevelse, da de var ude at gå i.
Ja, men inden da har de regnet dagevis.
Ja.
Opgav de, og så gik de sådan.
Ja, ja. Og det var jo også det, jeg sagde til at begynde med, at i virkeligheden er intuition også automatiseret analyseringsevne. De har analyseret og analyseret og analyseret og analyseret for at kunne gøre det så. Men altså, det er deres tidligere arbejde og også deres tidligere studier, som gør, at de så kan tage imod. Hvis jeg fik den samme impuls som Einstein eller Niels Bohr, det ville ikke hjælpe noget, for jeg vidste ikke, hvad der var en impuls, hvad det betød. Så man skal jo netop have arbejdet med problemstilling, og kunstneren skal jo også ligesom gå, hvordan skal jeg udtrykke det her, har arbejdet med det. Og der kan så komme efter genistadiet, så kommer der et stadium, hvor man får rigtige kosmiske glimt. Og der kan man altså komme til at opleve, for eksempel, at man er et evigt væsen. Man oplever bare, at jeg er evig. Man kan egentlig ikke sådan rigtig sætte ord på det. Man ved bare, at jeg kan ikke dø. Man kan også få en oplevelse af, at hele universet er levende. Man kan få en oplevelse af, at hele universet er gennemstyret, gennemstrømmet af kærlighed. Man kan få en oplevelse af, hele universet er et levende, kærligt væsen. Det må være Gud. Man får en oplevelse af, at man oplever Guds bevidsthed. Man kan også få lov til at få en oplevelse af, at det, jeg før troede var ondt, er virkelig en kærlighed i forklædning. Man kan få en oplevelse af, at al smerte og lidelse har en mission i udviklingens gang, og at det i virkeligheden er noget godt. Det var ubehageligt, men det var alligevel godt. Sådan kan man få et glimt, og det kan forandre et menneskes liv totalt. For eksempel, så kan dødsangst forsvinde som dug for solen. De ved bare inden i sig selv, det er ikke slut med, at kroppen dør. Der er en bevidsthed, der eksisterer en bevidsthed, og den kan eksistere uafhængigt af den fysiske krop. Jeg ved, jeg er evig, jeg ved, jeg er udødelig. Jeg har selv oplevet det, og har man virkelig oplevet det, og der siger Martinus med intuition i kosmiske glimt, det er selvoplevet. Martinus siger, hele hans værk, det er noget, han har oplevet. Han har oplevet det med sin kosmiske bevidsthed. Men så har han skrevet det i nogle logiske analyser, og så siger han, hvis vi studerer hans analyser og prøver at se, om de er rigtige, så kan vi, når vi efterhånden har trængt igennem alle analyserne, måske komme dertil, at vi kan se, at det er rigtigt. Og så vil sige Martinus, så kan vi få teoretisk kosmisk bevidsthed. Vi kan få teoretisk kosmisk bevidsthed. Jeg kan forstå, sådan må det være. Og jeg er jo på det teoretiske stadium. Det må være rigtigt. Det kan ikke være anderledes end det, Martinus siger. Men der er forskel på at have teoretisk kosmisk bevidsthed og have selvoplevet kosmisk bevidsthed. Og det er åbenbart så stærkt bare lige at få et enkelt sekund, hvor man oplever nogle af livets største sandheder. Men principielt det, man oplever, det er, at man får en glimt oplevelse af Guds bevidsthed, af evigheden, af uendeligheden, af kærligheden, ikke sandt? Og det kan give en inspiration og styrke og kraft. Så kan der komme et næste liv, så får man også et kosmisk glimt. Kommer et liv, så får man flere kosmiske glimt. Og så kommer der et liv, hvor man får permanent kosmisk bevidsthed, ikke sandt? Og til den tid, så vil man faktisk også kunne sige ligesom Jesus, jeg og faderen, vi er et. Så er man altså blevet et med den guddommelige bevidsthed. Og det vil jeg nok mene, det er jo nok den største oplevelse, man kan få. Og for os her og nu, så er der nok nogen problemer og sygdomme og skavanker lige sådan i den nærmeste fremtid. Men siger Martinus, hvad gør dog det, når man tænker på, hvilken umådelig lys og lykkelig fremtid, der venter på menneskene?